Latvijas radio 1.
9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Šodien notika partiju jaunā vienotība un progresīvie tikšanās. Partijas tikās, lai runātu par koalīcijas paplašināšanu. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības sacīja, ka abām partijām ir līdzīgs skatījums uz dažādām nepieciešamajām reformām un ka ir saredzamas ciešākas sadarbības iespējas. Arī progresīvo partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs sacīja, ka partijām ir līdzīgs redzējums. Progresīvie paziņoja, ka līdz šī mēneša beigām vēlas gūt skaidrību jautājumā par koalīcijas paplašināšanu. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes advokātei pārmet neizdarību. Viņš intervijā žurnālam Ieva sacījis, ka advokāte nebija izsmēlusi visas iespējas, lai palīdzētu savai klientei. Tostarp viņa nebija vērsusies pie ģenerāla prokurora. Tikmēr nogalinātās sievietes advokāte Anna Nore ir pārsteigta par pārmetumiem un sauc tos par nepamatotu reputācijas graušanu. Latvijas zvērinātu advokātu padome vērsusies tieslietu padomē ar aicinājumu veikt pārbaudi par šiem ģenerāla prokurora izteikumiem. Ukrainā pēc Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanas turpinās civiliedzīvotāju evakuācija Hersonas apgabalā. Līdz šim evakuēti vairāk nekā 2000 cilvēku. Tomēr arī tagad krievi turpina apšaudīt Hersonu. Apšaudēs ir vairāki ievainotie un vismaz viens bojāgājušais. Lielu apdraudējumu rada arī uzpeldējušie mīnu lauki. Hersonas apgabalā filmētajos video kadros redzams, kā zem ūdens sprākst mīnas. Ukraina šodien vienojusies ar apvienoto nāciju organizāciju par cietušo cilvēku evakuāciju no aplūdušajām teritorijām Krievu okupētajā Dņepras kreisajā krastā. Apvienoto nāciju organizācija nekavējoties izveidos grupas Zaporižies un Hersonas apgabalos, lai sniegtu palīdzību. Aizsprosta uzspridzināšanas dēļ Ukraina var zaudēt daudzas sarkanajā grāmatā ietvertās augu un dzīvnieku sugas. Milzīgs piesārņojums draud arī Melnajai jūrai, jo ar ūdens plūsmām jūrā tiek ieskalotas tūkstošiem tonnu augsnes. Lielbritānija paziņojusi par jaunām sankcijām pret Baltkrieviju. Ar tām Minska tiek sodīta par atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu. Sankcijas skars Baltkrievijas eksportu. Lielbritānija tagad aizliegs zelta, cementa, koka un gumijas eksportu no Baltkrievijas, kā arī bloķēs banknošu un tādu preču, tehnoloģiju un materiālu eksportu, ko var izmantot ķīmisko un bioloģisko ieroču ražošanā. Tāpat Lielbritānija liekas Baltkrievijas medijiem izplatīt propagandu un dezinformāciju Lielbritānijā. Kanādā plosās mežu ugunsgrēki. Dūmi no tiem sasnieguši arī ASV austrumu piekrastes pilsētas. Dūmi ir ļoti biezi un ASV austrumu piekrastē izsludināta gaisa kvalitātes trauksme. Brīdinājumi attiecas uz vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku. Kanādā mežu ugunsgrēku dēļ spiesti evakuēties vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau nodēvējis šo par postošāko ugunsgrēku sezonu Kanādas vēsturē. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 23 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Šonakt Latvijā būs nedaudz mākoņains un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 12 grādi, bet vietām līdz plus 14 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņains un bez nokrišņiem. Pūtīs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 4-9 metri sekundē. Piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā plus 16, plus 21 grāds, dienvidu rajonos līdz plus 23 grādiem. Bet laika prognoze rītdien pirmā īpaši labvēlīga.